«Ихсан. Рухани тәрбие негізі» кітабы бойынша Алматы қаласы имамдарының дәрістері.
Бисмилла, алхамдулилла, ассалату ассаляму аля расулилла. Ассаламу алейкум, ардақты ағайын, құрметті мұсылман бауырлар. Бүгінгі тақырыбымыз тәуекел жайлы болмақ. Тәуекел бір істі бастап, соның нәтижесін Алладан күту болып табылады. Және де әр бір істің шешімін таба алмай тұрған кезде, бір істі тіпті бастайын деп тұрған кезде де, сол мен Аллаға тәуекел еттім деп бастау тәуекелдің шегі болады. Және адамның қарап тұрсаңыз, өмірі осы тәуекелге байланысты болады. Алла Тағала Құран Кәрімде "Уәмән йетәуәккәл әләллаһи фәһуа хәсбуһ". Кім Алла Тағалаға шынайы тәуекел етсе, Алла Тағала оған жеткілікті дейді. Халқымызда кең тараған мынандай ұғым бар. Кейде жастарымыз "Сен неге үйленбей жүрсің?" десе, "Мен үйлі болып алайын, жайлы болып алайын, машина алып алайын, үй алып алайын" деп үйленбей дүниеден қорқып жүргенін көреміз. Ал енді қарындастарымыздан сұрасақ, "Сен неге тұрмысқа шықпай жүрсің?" десе, "Ертең біз қайда барып тұрамыз? Үйіміз жоқ, пәтеріміз жоқ" деген секілді нәрселерді айтып, үлкен жасқа келіп қалғандарын көз көріп байқап жүрміз. Алла Тағала Құран Кәрімде "Араларыңдағы бойдақтарыңды үйлендіріңдер. Және біз оларды рызықтандырамыз, оларды байытамыз" дейді. Ал енді жастарымыздың бұл жасқа келіп үйленбей жүргендігі сол тәуекелге бел бұа алмай жүргендігінің үлкен себебі болған. Ал енді ардақты ағайын, Абу Ханифа деген үлкен ғалым өткен, Алла ол кісіге разы болсын, "Кім байығысы келсе, онда үйленсін" деген. Ал енді осы жастарымыздың тәуекелге бара алмай жүргендігіне біз шынайы толық Аллаға "Сен алмай жүрсің, Аллаға толық тәуекел ете алмай жүрсің" деп анық айта аламыз. Құранда Алла Тағала "Уәлә тәқтулу әулядакум фил хошьяти имлақ". Алла Тағала Құран Кәрімде "Уәлә тәқтулу әулядакум хошьяти имлақ. Нахну нарзукукум ва ийякум". Сендер балаларыңды рызықтандыра алмай қаламыз, оларға азық тауып бере алмай қаламыз деп қорқып өлтірмеңдер. Біз сендерге де және бала шағаларыңа да рызық береміз дейді. Ал енді осы сәтте бұрынғы надандық заманында болған бала шағасын қалай асыраймыз, ертең оларға нәпақа тауып бере алмаймыз деп өлтірген адамдардың қазіргі таңда көзбен көрмесек те, бірақ соларды құлақпен естіп, сол жағдайдың басқаша түрін көріп жатырмыз. Олар екі балалы болса, үшінші балалы болмай қояйық, біз жалдамалы пәтерде тұрамыз, ертең қалай күн көреміз деген секілді нәрселерді айтып, тіпті Алланың берген перзентін олар алдырып тастап жатқандарында өкінішке орай естіп жатырмыз. Біз Аллаға толық иман келдірсек және тәуекел етсек, Алла Тағала бізге соның хайырын береді. Ғалымдарымыз тәуекелді үлкен үш топқа бөледі. Тәуекелдің бірінші түрі, сен Аллаға тәуекел етесің, нәтижені Алладан күтесің. Ғалымдарымыз осы тәуекелді басым бөлігі құптаған. Бұған мысал, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам сахабаларымен бір жиында отыр еді. Бір сахаба келіп, түйесін байламай ішке кіріп келді. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам "Ай пәленше, түйеңді байладың ба?" дейді. Сонда жаңағы сахаба "Мен Аллаға тәуекел еттім" дейді. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам "Бірінші түйеңді байла, одан кейін барып Аллаға тәуекел ет" дейді. Демек, бір істі біз жасамай, бір істі бастамай тәуекел ету деген жалған болады екен. Аллаға бірінші амал етіп алып, одан кейін барып тәуекел етуіміз керек. Және Құранда Алла Тағала "Уәмә мин дәббәтин фил арди илля аля аллаһи ризқуһа" деген аят бар. бүкіл тіршілік иесінің барлығының рызығын тек Алла ғана береді деген аят бар. Ал енді осы аятты естіген бір кісі, демек рызықты Алла береді екен ғой деп, маған Алла рызығын берсе берсін, бергенін көрейік деп мешітке барады. Сонда жаңағы мешітте бесін намазына аз уақыт қалған кезде жамағатқа тамақ таратады екен. Содан жаңағы жамағат келіп тамақтан алыңыз дегенде, жоқ, Алла Тағала Құранда айтқан, әрбір тіршіліктің рызығын Алла беруші деп, маған рызықты Алла береді, мен жемеймін дейді. Содан жаңа кісілер жарайды деп өтіп кетеді. Содан кеш батады, ешқандай тамақ жоқ, сол мешітте қалады. Ертесіне тағы да келеді, жаңа кісілер жаңа тағы да тамақ берейін десе, ол тағы да жемеймін дейді. Екі күн өтеді, енді ер кезегі үшке дейін Алла Тағала өзі айтқан рызығын беретін шығар, бергенін күтейін деп үшінші күн тағы да күтеді. Бірақ үшінші күні қатты әлсіреп қалады, әлі жоқ, намаз оқиын десе қуаты жоқ. Содан жаңа бір қараңғылау жерге барып демалып жатады әлсіреп. Содан түс болады, жаңағы кісілер тағы да тамақ алып келеді. Тамақ алып келіп сол жерде отырған жамағаттың барлығына тамақ үлестіріп жатқан кезде, жаңағы кісі, Аллаға тәуекел еттім, рызықты Алла беруші деп жүрген кісі қалып қояды. Тамақты алып өтіп бара жатқан кезде, енді тамақты берейін десе қараңғы жерде жатыр, көре алмайды деп дауыс шығарған екен. Сонда жаңағы кісілер, мына кісі қатты әлсізденіп қалыпты, бұған да тамақ берейік деп тамақ береді. Тамақ бергеннен кейін, сіз не істеп жатсыз бұнда, сізге екі күннен бері тамақ берейін десек жемей жатсыз деген кезде, мен жаңағы Құранда осындай аятты естіген едім, тіршіліктің барлығының рызығын Алла беруші деген аятты естіп, рызықты берсе Алла берсін деп соған күтіп жатыр едім дейді. Ал енді жаңағы кісі күлімсіреп, сізге Алла Тағала рызықты берді ма деп сұраған кезде, Алла Тағала рызықты береді екен, бірақ Алланың рызықты беруі үшін ең болмаса деп еңбек ету керек екен дейді. Көрдіңіздер ма, құрметті жамағат, біз бір амалды бастап, оның нәтижесін Алладан күтуіміз керек екен. Ал енді екінші тәуекелдің түрі, тәуекел етіп жолға шығу. Қазақ атамыз ер азығы мен бөр азығы жолда деген содан қалса керек. Біз амал етіп үйден шығарда пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллам үйреткендей, бисмиллахи таваккалту аля алла, Алла Тағала тек саған ғана тәуекел еттім деп шықсақ, Алла Тағала ары қарай рызығын өзі береді. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллам сахабалармен отырып, сендердің іштеріңде жәннатқа қандай адам кіретіндігін айтайын ба дейді. Сонда сахабалар әрине деген кезде, құстың жүрегіндей болған адам жәннатқа кіреді дейді. Сахабалар сұрап, ей Алланың елшісі, ол қандай адам дегенде, құс ол бір бекітіп қойған арнайы жұмысы жоқ, оған берілетін арнайы жалақы жоқ, таңертең Аллаға тәуекел еттім деп ұшып шығады, өзінің қарнын тойдырып сонымен қатар балапандарына да азық алып келеді. Міне, нағыз тәуекел, нағыз Алла Тағалаға тәуекел еткен осындай болады деп пайғамбарымыз нұсқап көрсеткен. Ал енді үшінші, ештеңе істеместен тәуекел еттім деп жатып алу. Бұл тәуекелдің түрін ешқандай ғалым да қолдамайды. Бізге белгілі, бұл тәуекел алға баспайтындығы. Және Омар радиаллаху анхудың кезінде бір топ адамдар мешітте отырып, жамағат тәуекел еттік деп отырып алады. Омар радиаллаху анху барып, сендер не істеп отырсыңдар деп сұраған кезде, біз Аллаға тәуекел етушілерміз деп айтады. Сонда Омар радиаллаху анху ол кісілерді мешіттен шығарып қуып жіберген екен. Сендер бірінші жұмыстарыңды, адал еңбектеріңді тауып, одан кейін барып Аллаға тәуекел етіңдер деген. Сондықтан құрметті бауырлар, тәуекелді осындай үлкен үшке бөлді. Ең біріншісі айтқанымыздай, бірінші амал етіп алып, нәтижесін Алладан күту. Ал енді тәуекелдің түбі үлкен бізді рызыққа, Алла Тағаланың несібесіне алып келетін амал екенін біз білеміз. Және тәуекел бұл жүректі тынышталдыратын амал. Сүлеймен алейхиссаламды білесіздер. Ол кісі құстардың, құрт құмырсқаның тілін білген. Бір құмырсқадан сұраған екен. Сенің бір жылдық азығың қанша деп сұрағанда жаңағы құмырсқа, бір жылдық азығым бірақ бидай деген екен. Сүлеймен алейхиссалам таң қалып, бір бидай болатын болса көрейік деп шана ыдысқа құмырсқаны демалатындай қылып қамап қойыңдар деп тапсырма береді. Арадан бір жыл өтеді. Бір жыл өткеннен кейін жаңа құмырсқаны ашып қараса тірі екен. Және Сүлеймен алейхиссалам қараса бір бидайдың жартысын жеген екен құмырсқа. Сонда құмырсқадан сұрапты: "Әй пәленше, сен неге бір жылда бір бидайды толық жемедің? Маған бір бидай деп едің ғой" дегенде Сүлеймен алейхиссаламға қарап: "Сізде пендесіз ғой. Сізде жаратылғансыз ғой. Сіз ұмытып кете ма деп мен бір бидайды толық жемедім. Ысырап болып кете ма деп оны жартысын жедім. Және келесі жыл Сүлеймен алейхиссалам ұмытып кетсе, мен аштан қалып қоям ба деп келесі жылға екінші жартысын алып қалдым" деген екен. Сондықтан тәуекелшіл құмырсқаның бұл оқиғасы біз әрбір жасаған амалымыздың нәтижесін күтіп, шаңырағымызда берекенің асуын да осы жерден сабақ алады екенбіз. Дәл сол секілді Мұса пайғамбардың заманында Мұса пайғамбар бір күні сырқаттанып ауырып қалады. Қатты ауырып, "Ей Алла, маған шипа берші" деп сұрайды. Алла Тағала, "Мынандай жерге барып, мынандай ағаштан сен ем табасың" деп айтады. Содан Мұса пайғамбар сол жерге барып, жаңағы Алла Тағаланың айтқанын орындап, өзінің дертіне шипа табады. Арадан біраз уақыт өтіп кеткеннен кейін Мұса пайғамбар тағы да ауырып қалады. Ауырғаннан кейін Алла Тағаланың баяғы айтқан есінде жаңағы ағашқа барып, дертіне шипа болар деп соны тағы да қолданған кезде одан қатты ауырып қалады. Қатты ауырып жатқан кезде, "Ей Алла, сен берген дертке шипа беруші дәріге барып соны қолданып көріп едім, одан қатты ауырып қалдым ғой" деген кезде Алла Тағала, "Ей Мұса, сен бірінші ауырған кезде менен шипа сұрадың және мен оны нұсқадым. Ал енді екінші ауырған кезінде сен ешқандай да менен сұрамастан жаңағы ағаштан барып ем сұрадың" деген. "Ал енді дертті беруші мен, шипаны да беруші мен" деген екен. Құрметті көрермендер, құрметті жамағат, Алла Тағала әрбірімізге әрбір істің шешімін тәуекел етіп Алла Тағаладан күтуді және де әрбір ісіміз Алла Тағаланың алдында оң шешілуді нәсіп етсін. وآخر الدعوانا أن الحمد لله رب العالمين.